Enchaînez.
You Morning.
7h, 11h.
À la You Radio.
Avec la première partie d'Yel Storista et je démarre tout l'idée comme Hassin.
جبتكم اليوم ديال الاستوديو التحليلي ديال لاستوري اللي قلت لكم غنقلب لكم عليها ديال الاستاذه اللي هضرات بلا لوجيك على البيلانتي ما محسوبش ديال الجزائر
اون ايكوت
الفار
الحكم صح ما ولاش للفار ولكن لو ولا للفار راح يبرهن انه ما كانش ضربه جزاء على حسب لا لوا 12 تاع الفوتبول يقول انه لما يضرب في الجسم الكرة ثم تضرب في اليد يعني أنه ما كانش ضربة جزاء إكزاكتومون هذاك واش صرا ضربت في الجنوب بعدها ضربت في اليد فضربة الجزاء في مباراة نيجيريا والجزائر ما كانتش كاينة ولو رجع للفار كان راح يبرهن هو ما رجعش للفار لماذا؟ لأنه حتى في الدقائق الأولى التحكيم ما نربطوش الخسارة به ولكن حاول
اوكي
هادشي اللي شفتي نتا امين اكزاكتلي فوالا حيت حمل واحد تيقول لك زعما كعطى الجزائر بيلانتي راه كان غيكون سيناريو اخر
ولكن راه كانوا ربحوا بجوج كمان
هيا شرحت لهم
كرويين قتلوهم
زيرو
زيرو
ما وصلوش ليهم
كاين شي صح
الكره ما شدوهاش بزاف بحال الاخرين
وداك الشيء اللي داروا لهم راه كنت انا كنت كنقول زعما اون دومي فينال كونتر الجيري احقا ربحه ولا ذبحه ولا ايش نقول دابا يا ربي كون يجاونا وخذوا ثلاثه ديالهم ومشاو
حتى زيدان كان تيبان
وقسما بالله العلي العظيم
كاريمون
وفابل سيت ان ادفيرسير تري فابل كانوا غيدخلوا عوامل اخرى واحد البريسيون وحده اخرى هيستوريك هذا واللعيبات
وي
سيرت بوليتيك مي كرويا غيدخلوا غياخذوا ثلاثه ديالهم ومشاو قسما بالله زعما لو جو اللي داروا كونتر نيجيريا مي سون فيبل يفوك زاغيت
صراحه ما تفرجتش
يفوك زاغيت اويكسا اييه واخا يقدروا نمشيو معاكم بعيد كاع المشاكل ديال لاربيتراج وقعوا لينا ميم البي وتوقعوا لكاع لي زيكيب فهاد لا كومبيتيسيون سي توت افي نورمال لكن واخا شحال نقولوا بالبورسونتاج اثر على الماتش 5% 10% 90% كرويين فوز ايتي با لا ما كانوش فرقه انت راه كنشوفو زيدان ولد زيدان بقنا كنشوفو ولد زيدان
اللي هضرتي على لاربيتراج امين راه خرجت لا ليست ديال الفرق اللي تاثروا واللي ما خداوش حقهم احنا مكلاسين ثاني
ثاني مر بينا
شكون
الاول
بينا
احنا الثانيين دونك داكور تري بيان ندوزو دو كو لا ستوري ديال كوافا سمعوا هاد لو بارك وقولوا لي واش بغيتو تمشيو ليه ولا لا اون ايكوت
En Corée, il existe des parcs aménagés pour marcher pieds nus. Des chemins et des sentiers entiers sont conçus avec des galets et des bosses. Cette pratique est profondément ancrée dans la culture coréenne. Rappelons que l'être humain n'a porté des chaussures qu'environ 13% de son histoire. Mais quel effet réel a-t-elle sur notre santé ? Marcher pieds nus stimule la circulation sanguine, renforce les muscles des pieds et des jambes et améliore l'équilibre. Cette pratique peut aussi favoriser la digestion grâce au massage naturel de la plante des pieds. Et ces effets ne se limitent pas qu'au corps. Certaines études suggèrent des bénéfices sur le fonctionnement cognitif, notamment sur la mémoire et la concentration. En marchant pieds nus, le cerveau est davantage mobilisé pour coordonner sensations et mouvements. Des chercheurs ont également montré que marcher pieds nus peut augmenter la sérotonine salivaire, l'hormone impliquée dans l'humeur et le bien-être. Les médecins recommandent toutefois de rester prudent et de pratiquer uniquement dans des espaces prévus pour cela. Pensez-vous que cette pratique devrait être développé dans d'autres pays.
Elle a dit mais c'est un show bluff. Elle disait même je sais pas. Mais
dit tu chez la bazanka.
Parce que c'est un show je regarde la hfar qui se show là je
parle. Même la boue.
Ça marche, je sais pas. Oui, ça dépend.
J'ai eu l'expérience.
La كانت شي بلاصه محدده ومن بعد عندك فين تغسل رجلك وعندك فين
تشكل امورك
ماشي مشكله هذه
دينا حفينا وتهبط البحر
الا كنتي تهبط ما عرفتش
ولكن هما راه
مخدينا زعما صعيبه داكشي اللي مليوح
لا ماشي جيت له داير ديك الهبيطه وصافي
صعيبه
هادو راه مخدين ديك يكون زاج يقدر يكون شي حاجه
سي اسي كومان دابا اون اوسترالي
واه هما معروفين كيلبسوش صبابطهم كيتمشاو حفيان
مشاو لي سوبر مارشي
حفيان عادي
نايس بصحتهم مش مقوى حقا
كونتاكت مع لا ناتور داك
الشيء مزيان بصحه وراحه ندوز ستوري ديالك امين
انا شو فوكس تجور الجيري الجيري
ويلي صاحبي ويلي يومين
والله ما انا الخيب الله انا بفي داك الشيء اللي كيدير الاعلام ديالهم عندي مسؤوليه عندي مسؤوليه
على امين حنا يا ماشي
اسمعوا لا بيان سور
كل نهار كل نهار اخويا نزف عليهم
عندي مسؤوليه انا تتسالي لاكان
قلت لكم كما كان مقررا لانه لم يكن بالامكان السماح للخضر ببلوغ النصف النهائي لم يكن بالامكان السماح للخضر بمواجهة منتخب المنظم في هذه البطولة لم يكن بالإمكان السماح للخضر بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 كنا نعلم ذلك ولكن هذا لا يبرر كلية الخسارة لأنه منتخب النيجيري الفائز ب2-0 كان أفضل كان أقوى فنيا وتكتيكيا وبدنيا بالدرجة الأولى تأهل نيجيريا كان مستحق خروجنا كان متوقع ومنتظر ومخطط له الحكم أيضا لعب لعبته هذه أمور أساسية في هذه المباراة حنا نأخذ منها الجانب الإيجابي أنه قدر الله وما شاء
أوه حسيتي
هذا خروج سي حفيظ الدراجي إعلامي جزائري
أوي
هو الكومنتاتور اللي كاين سوغ بيين خروج هكا
حذاري حذاري
حذاري لكل هكا كان متوقعا كان واش ما كاين حد
لي لا تيوري دو كومبلو واش
ما كاين واسمح لي هذا خصو يتوقف
نورمالمون
واش كتقدر تكمل الفيديوهات اما زعما كنزيه
ديالهم فيديوهات
ديال شي ضرني
لا بالعكس انا كون جو فوا
بحال هذا ما نكملوش
لابسورديتي جوستمون انا هذا بحال دابا ابار لو فيت انا كيعصبك انت بحال دغوا دير سا
نورمالمون خصو يتوقف
كان متوقع انا كان مخطط له
خسر بجوج زيرو ما لعبتيش كره
وبين تما مخلينو هكاك ترونكيل
وجواد بدا منوضين عليه
اكزاكت اكزاكت
هاي لالا
جبد قال ايكامبي
جبد
جي با كومبري سكي لا دي ولكن
الوغ ايكامبي سي لو جوور اللي كان ماركا على الجيري بدقيقه 99 ليزيماتور لا كوب دو موند
كاميرون
هذيك طاحت عليهم هادي
اوبا بابا تعقل على اوبا بابا حداري
هذيك حداري ولكن شبدو
واش با غاف
شوف في الماتش ديال المغرب
ديال المغرب والكاميرا
حنا لاعبين مع الكاميرا
توت في نورمال سمعها انت كيف ما بغيتي الا حكا هذه اهانه هذه
انتما كتقيلوا تهينوا
انتما من علالي كتقول دابا هادشي دابا انا اللي طلقت
ماشي اهانه سي انكرويابل دو بوا دو مزور اي بون غنسالي بلا ستوري ديال حيت هادشي كيعصب غنسالي بلا ستوري ديالي
وانت ستوري جايه على الجزائر باش
لا ستوري ديالي
جبتي جنسيه
الاخرى كتهضر على لاج ديال لي زانيمو كنا ديما كنقولوا ان كتزيد 7 سنين باش كتعرف لاج غيل ديال لانيمال ابارامون سو سري فو سمعوا مزيان
Je ne sais pas calculer l'âge de ton animal correctement. Parce que le truc de multiplier par 7 son âge pour avoir son âge humain, bah c'est complètement faux. Et oui, quand on y réfléchit deux secondes, un chat ou un chien, à 1 an, il peut déjà avoir des bébés. Alors qu'un enfant de 7 ans, non. Donc il y a clairement un problème de calcul. Mais du coup, comment on calcule l'âge de son chien ou de son chat? Des chercheurs ont analysé des centaines d'ADN de chiens, et grâce au vieillissement des cellules, les scientifiques ont pu déterminer l'âge. Ils ont découvert que les chiens ne vieillissent pas de manière linéaire comme nous. Ils font un vrai speedrun de leur jeunesse, et puis il y a un ralentissement. Après. Par exemple, pour un chien, à 1 an, il a à peu près 30 ans en âge humain, et non 7 ans comme l'ancienne méthode le dirait. Et ensuite, ça ralentit grave. À 14 ans, il a environ 70 ans. Mais bien sûr, ça dépend aussi de la race de ton chien. Et pour les chats, alors, eux, c'est encore différent. Ils suivent la loi des 15-9-4. En gros, à 1 an, le chat, il a 15 ans, à 2 ans, il a 24 ans, et après, il grandit de 4 ans en 4 ans chaque année. Et ça a du sens, parce que les chats, ça reste quand même des félins. Et dans la nature, les prédateurs, ils doivent être autonomes très vite pour leur survie. Alors, vas-y.
كبر من دونك لا ماشي فوا 7 يعني كاين دوطغ كالكول دوطغ ميثود ماشي داكشي اللي كنا كنحسبوا به حنايا جينيرالمون ان توكا ريستي افيك انشاني
7h 11h
يو مورنينغ يو راديو
avec la deuxième et dernière partie ديال ستوري شتها اي جو ديمار بستوري ديالك محسن
لا ستوري جبت لكم اليوم شنو
مشات
لا لا لا
كاين عرفتك حاس بيا مشات
J'aime
bien cette Coupe d'Afrique et je me sens bien. j'ai été bien accueilli, les gens sont adorables, on travaille bien, les structures sont bien. Voilà, moi tout ce que j'espère c'est que ça va être un gros match entre deux belles équipes et le meilleur gagnera. Maintenant je suis fier de me retrouver devant ce grand entraîneur, parce que c'est un grand entraîneur. Et là que Maroc c'est une grosse équipe. Maintenant c'est vrai que c'est pas facile quand on organise, quand on est pays hôte. Il y a beaucoup de pression. Donc les gens disent ouais le Maroc, voilà, ils ont eu des débuts poussifs, c'était compliqué pour eux, mais moi je vous dis c'est une grosse équipe. Il y a beaucoup de travail derrière, le coach est très bon. Il a des bons joueurs et je peux vous dire qu'il a bien préparé sa CAN. Vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'il y a derrière toute sa CAN. Donc moi, je voudrais quand même lui tirer mon chapeau.
Chokran, Akhwal. وهي اللي خليتو نربحو
هذا برا كينعس فينا
خليتونا نربحو غدا ان شاء الله لكن احسن
ترقدوا فينا ترقدوا
دابا هادشي نعس فينا فهمتي داك واي وكذا ما
رجعناك حنا حتى حنا نتوما عزازين علينا وخوتنا ولكن بغينا نربحوكم سالينا
ان شاء الله
نربحوكم
اول شيء بعدا المايسترين نهضروا على داك الشيء ديال
محمد الهادي غيكون معنا ابتداء من العشره ديال الصباح
حبيبي
على يورادو اللي ديجا ايسي دونك دوكو يسالناش
هاد البساله هادي اللي
فينا بساله شنو طريفين المنتخب ولا
التدخل ديال حسام حسن
سوكان هضرنا في هذا الشيء
هضرتوا فيه
ما تراوح
ما كنتش
لا لا راه يشرح لك يعاود يشرح هو غيقنعك
واخا هو دابا هو شوف هو دابا احسن هذا واحسن هذا هو نيت براسو
اصلا راه بيني وبينك راه بلاصتو هذيك فين جالس انت
من يخرج لونترينور من يخرج هضر لا واحلى مغرب واحلى فرنسا
واحلى جو باسك سيتي با شنو كان قال انت؟
كان قال بهم ولا بلا بهم على الجمهور المغربي جاو جمهور عمروا لي 40000
وشجعوا
مزيان
حبيبي
الثاني ما جاوش قال له واحد من لابريس سولو قال لي واش التاثير ديال الجمهور كان عنده ذا اللي احنا يا ربحوا بهم ولا بلا بهم
واحد كاع عليهم ما جاوش
حبيبي
بحال ماما كي لا مثلا كانت دايره شي ايفين مو
مهم انت مصري واش سير اخويا خلص جيب ناس كيجيو يتفرجوا فيك باش كاع
لا لا لا
عاد فاش يجي محمد دوبلي
اشقاء انا
متفقاش نهضر معاه
انا متفقاش انا حبيبي انا متفقاش متفقاش
جلس بيتي كملها بحبيبي
لا لا لا
متفقاش
انا متفقاش
نكونوا نساندوهم وديك الشيء ملي يلعبوا ضدنا اي ما لعبينش ضدنا حنا معاهم تساندوهم في الماتش ديالي
واش كيساندك شي واحد انت على برا اش كتقول
كيساندونا علاش ما كيساندوش ما كيجوش يتفرجوا فينا حنايا
فين هادي فينا قاره فينا
عالم انا اول مره نتبع لاكان في الحياه ديالي
جوستومون منين جاتنا هاد السخاوه الحمقى هنا كنعرف بلادي اخويا علاش انا نمشي نسجل
شعب ظريف اخويا امين كله
وحنا كيشجعونا بزاف ديال البلدان شحال من
شجعونا في لا كوب دو مون شجعنا
اي فيان دو سينيغال يا
لا اسمع
كيشجعونا
كيشجعونا في لا
كوب دو مون محمد كيشجعنا في لي ماتش ديالنا محمد الهادي مصري كيشجعنا في الماتشات ديالنا
اي نو مي هو فهمني اي فهمني حنايا متفقين داكشي ديال اون سوتيان كاين واحد لو سوتيان ريسيبروك ديال البلدان العربيه
تونس كانوا كيشجعونا حنا كنا كنشجعوهم هادشي اللي كاين
هادشي ما كنعرفوش انا ما كنعرفش هادشي في ميدان كره القدم انا تنعرف
فرق شي
انا تنعرف المنتخب ديالي وبس ولي تنعرف انا ما كاين تقول لي مصر برافو الله يسهل عليهم ما نطلعش نشجع
ولكن ملي غنطيح مع الطيح مع المغرب
لا ملي غنطيح مع المغرب سالا الفيل
سالا خا وخا وداكشي ديال
لا ميم با انا ما كاين لا
لا لا لا
فهمتك امين امين لي كونتر اصلا انه المغرب يشجع يمشي
يشجع حتى شي واحد تفرج في كوره انا غير حلمو تفرج في كوره وصافي
وصافي
ما تشجعش مرحبا بك على الراس والعين وكل شيء فوتبوليستيكمون بارلون
ولكن صراحة السنغال أنا عزيزين عليا
السنغال ضريفين أخوي استاهلوا تا هما ولكن طاحوا معنا ديما مغرب
نشجعهم زعما تا هما
واعرين السنغال
ساديو ماني
أنا نشجعهم أنا نشجعهم كاملين
دابا تشجعي مصر ولا
السنغال أنا دابا الوحيد اللي ما كنشجعش هو نيجيريا
لا وأنا بغيتي لا ولا بغيتي غير لا بغيتي
اي واحد جا قبلت ما
نشجعوش وانا نقول لك حاجه اخرى نيجيريا عندهم مايو
انا توسكي كامرون نيجيريا مصر هذوك اللي عندهم خمسه سته داكشي الالقاب هذا ما نشجعكش اخويا انا
بارك عليهم
ما نشجعكش اش نشجعك
واش ما كتبغيش الخير للغير
حسود 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 عادي
انا فهمت امي فهمت ولكن سوني ديال نيجيريا نشريو نلبسو واعر تاني
حسود اللي قال لك
المايو ديالهم زوين لا لا
انا حسود الاخر
انا خويا وعزيزي ولكن في التيران اوهول في التيران اتفرج في المغرب سالينا صدات مدام شجعت تفرج في كوره كوره زوينه البارح لعبوا زوين ما صار لعبوا زوين تونس
ماشي ما كتصافو زغيف با فشي ماتش كتكونوا كتشجعوهم بجوج انا ملي كانوا لاعبين الكاميرون وكوت ديفوار كتشجعهم بجوج ملي كيماركي كنقولوا ويه
هكا بجوج فرحان هذيك نشجعهم بجوج راه قلتيها اوترومون هذيك هي كتفرج
كوره
هذيك هي كتفرج كوره
اما تغضبي الا وحده فيهم ربحات شي وحده خسرت
حتى طرا لك انت مع البارسا والاتليتيكو
كنت شوفوا الماتش ديال كوت ديفوار وكوت ديفوار
قالوا لنا صحاب الفتح محسدين حيت جامي ايزون غاني انا هادشي اللي قالوا لي انا ما كنفهمش فاش
راه اول تيتر جابوا الركراكي في الكارير ديالو جابوا مع الفتح كمدرب
ولكن اول فرقه دوبي
هو جاب دو تيتر وجاب مع الوداد بزاف
دوبي
دوبي الفتح ولا الفتح
لا ماشي على الركراكي
لا ماشي على الركراكي اين ساكسيون بعدا اين ساكسيون
فوت
فوت فوت فوت عندنا واحد
عندنا 24 ساكسيون شوف هي 25
المهم ديما فارو صافي هادشي اللي كاين دوزو ستوري ديالك
هي بغات
واسمعوا الناس فين وصلوا قولوا لي واش تبغيو هاد
هي بغات بعدا هي بغات تقاد دوري كيما قاد ديما فار يلاه
مالو ما عجباتكش
ديما عسكر
وتا لي فار مالك
فورس اغمي رويال
لي فار اخويا ما كتفهمش انت في هادشي
ديما عسكر تنقولوا ديما عسكر
ديما لي فار
باش نقولوا ديما لي فار تنقولوا ديما عسكر يلاه
انا نقول ديما لي فار نقول لك
ولكن شوف انتوما لي فار عندكم احسن جمهور زعما الترا ايجلز واعرين زعما مصراوي جرين بويز نادين مي بون
دوزو ستوري ديالك
دابا انتوما بغيتو تدخلونا في واحد الليله مان دابا اسمعوا الاستاذ
سمعوا الناس فين وصلوا وقولوا لي واش تبغيو هادشي يكون عندكم
تنجرح بتحترق بتتوجع وبتصرخ الروبوتات بلشت تحس بالألم حرفيا مش تحديث مش تجربة نقطة تحول علماء طوروا جلد صناعي بيخلي الروبوت يحس يتوجع ويتصرف فورا من غير ما يفكر ومن غير ما يستأذن حتى نظامه لمسة خفيفة بيفهمها خطر بينسحب لحاله مثل الإنسان تماما ردة فعله تلقائية جلد هيدا مبني على نظام يشبه الأعصاب البشرية بيعرف الفرق بين لمسة إنسان وضربة ممكن تكسره حتى بيحدد مكان الضرر لو انقطع جزء منه ليش هيدا مرعب؟ لأن الروبوتات الجاية ما رح تكون آلات رح تكون كائنات تحمي نفسها والأخطر أنه مثل ما عرفت كيف تنوجع ممكن تعريف كيف توجع
وانا كنشوف انا ما كرهتش نحيد هاد لوبسيون هادي ما بقاش نتقصح وما داروا على الروبوتات مساكن ماشي حرام عليهم ماشي حرام عليهم يوليو يتقصحوا حتى هما حرام عليهم دوزو ستوري ديالك امين
علاش تكون ستوري ديالي
على الجزائر قهرتينا على الجزائر
مالكم شوف مي عاد الله والفرق فينا الله يزيد
قهرتينا
اخي ستوري تكون ولا فينا تنقول لك
شوف ديري واحد اللي خايفوك عا هو الشاب خل
ما غيكاش الشاب خل ديالنا ما تخافش
يلاه نسمع عاوتاني
قلت لكم كما كان مقررا
لا ماشي هادي هادي درناها قبيله
اذا بلاش عليك صافي غندوز الستوري ديالي انا والستوري ديالي
حربوا
خويا شي اللي كاين
حربوا في بلادك الكولاسه
الكولاسه لا تجي يا اخو
هادشي شوف شوف واش هي هادي شوف ليا
ليكيب دو نيجيريا ا باتو لالجيري 2-0 لا اوكي Et juste à, avant le match, le, ils n'ont pas eu le, l'argent. Ils n'ont pas eu les primes des huitièmes et tout. C'est vrai, tu valides. Et du coup, ils ont menacé de boycotter l'entraînement. Et il y a un joueur qui a dû faire un sacrifice, leur envoyer l'argent. Et ils sont partis jouer ce match. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'Algérie, il n'y a aucun joueur. Et c'est ça qui est fort chez les Algériens. Nous, par fierté, même s'il n'y a pas d'argent, c'est vrai ou pas ? On joue pour le pays. Et je vais vous donner, c'est là que je vais en venir. Une fois, Saddam, qui était l'entraîneur de l'Algérie en 2010, il avait des matchs pour la Coupe du Monde. Et il n'a fait aucun discours à l'équipe d'Algérie. Il leur a mis la bataille d'Alger. Vous connaissez ?
Oui.
C'est un film sur l'indépendance de l'Algérie où on voit les résistants. Et il leur montre, il leur dit, c'est ça. Vous ne jouez pas pour l'argent, vous jouez pour ça. Il y a un peuple derrière vous. Et l'Algérie a perdu tous ses matchs. où je veux en venir, c'est bien de jouer pour la fierté, mais il faut aussi les compétences, ça va. C'est vraiment là où je veux en venir.
Ça concerne Amine.
Ça concerne Amine et, 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 et,